Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Ošan i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 18. juna. U narednih pola sata u našem fokusu posljedice najavljenog mađarskog zida na granici sa Srbijom, čemu su u Briselu iskazali otvoreno nezadovoljstvo. Slučajevi Haradina i Orić po potjernicama Srbije za Radio Slobodna Evropa, o tome među ostalima govori i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Predsjednik Skupštine Trgovinske komore Istanbula za naš program pojašnjava zašto je teško investirati u Bosnu i Hercegovinu. Beogradski dnevnici Politika i Večernje novosti traži da budu oslobođeni poreza po zaslugama za odbranu ćiriličnog pisma. Podsjetit ćemo se i velikog glumca Đuze Stojiljkovića koji je umro u 85. godini. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne podržavamo podizanje ograda u Europi. Reakcija Europske komisije, pošto su mađarske vlasti objelodanile plan kojim namjeravaju da spriječe dolazak migranata iz Srbije. Tamošnja javnost pak i dalje bruji zbog neočekivano radikalnog poteza mađarskih vlasti, koji navodi na razmišljanje vraćali se na europsko tlo vrijeme podjela i zidova umjesto zajedništva. Tema Milana Nešića.
4 metra visoka ograda duž 175 km granice između Srbije i Mađarske. Odgovor je mađarskih vlasti na priliv migranata iz Srbije. U Europskoj uniji, iako državama članicama prepuštaju da sami uređuju pitanje granica, ne gledaju blagonaklono na potez mađarskih vlasti. Nataša Bertod, portparolka Europske unije za pravne i unutrašnje poslove, kaže da mađarske vlasti nisu kontaktirale Europsku komisiju.
Mere koje primenjuju članice Europske unije u upravljanju granicama i suočavanju sa prilivom migranata moraju biti usklađene sa zakonodavstvom unije i međunarodnim obavezama, uključujući tu i obavezu poštovanja ljudskih prava migranata. Da kažem uopštenije, komisija ne promoviše upotrebu ograda i ohrabruje države članice da upotrebe alternativne metode. Nedavno smo srušili zidov u Europi, ne bi trebalo ponovo da ih podižemo.
Informaciju objelodanjenu svega nekoliko nedelje uoči najavljene zajedničke sednice vlada Mađarske i Srbije 1. jula u Budimpešti, vlasti u Beogradu primile su s nevericom. Istovremeno, Ištvan Pastor, politički predstavnik mađarske manjine i predsjednik Vojvođanske skupštine, poručio je da podizanje ograde neće promijeniti život, kako se izrazio, poštenih građana. Ipak, takav stav samo delimično dele građani Subotice, s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Verovatno moraju da se zaštite na neki način, ali ne znam da li je to pravo rešenje i šta to znači za nas. Znači ti jadni ljudi ostaju kod nas, isto jadnih.
To je rešavanje nekog lokalnog problema, ali globalno to počne tamo gde su ratovi, znači tamo treba završiti stvari i onda nema više. Ovo je domino efekat, sad bi mogli mi da zatvorimo granicu, pa Makedonci, pa Grci, pa Turci, tako.
Nakon prelaska u Mađarsku, migranti borave u nekoliko pograničnih mesta, odakle nastoje da otputuju u druge države Europske unije, prevashodno Nemačku. Jedno od njih je Ašothalom, koje se graniči sa Bačkim vinogradima u Srbiji. Laslo Torocka i gradonačelnik Ašothaloma u izjavi za naš program kaže da u potpunosti podržava podizanje ograde duž granice sa Srbijom. Inače, Torocka je ovdešnjoj javnosti poznati po tome što mu je pre 7 godina kao članu mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, privremeno bio zabranjen ulazak u Srbiju.
Da razjasnimo, danas u Mađarsku jedino iz jedne zemlje mogu doći migranti koji beže od rata, a to je Ukrajina. Ostali migranti koji su ušli u Mađarsku prešli su kroz nekoliko zemalja koje su sigurne, a neke su i članice Evropske unije. Tako da svi oni su zapravo ekonomski migranti, a ne politički. Treba videti kakva je situacija u Italiji, u Francuskoj. Migranti na mnogim mestima napadaju kamiondžije, kradu vozila, ne poštuju privatnu svojinu. Pa ja vas pitam, da li je to evropski, da li je to u redu? Što se ograde tiče, ona je još samo planirana. Radovi još nisu počeli. I moje lično mišljenje je da je mađarska vlada dobila signal iz EU da ovo naša vlada može uraditi. To je moj zaključak.
turecke statišem.
Mađarska javnost podeljeno reaguje na potez tamošnjih vlasti, za koji bi se moglo reći da odudara od izvornih načela Evropske unije o jedinstvenom prostoru bez granica. S jedne strane nalaze se provladine snage koje su pokrenule billboard kampanju u Budimpešti i drugim gradovima kojom migrante, isključivo na mađarskom jeziku koji mahom ne poznaju, upozoravaju da Mađarima ne otimaju posao. Nasuprot njih su malobrojni kritičari koji čvrstom argumentacijom upozoravaju mađarske vlasti da se podizanjem ograda vraćaju u vrijeme hladnog rata, prenosi Gabor Bodiš, dugogodišnji novinar nastanjen u Mađarskoj.
Takva je to odluka 26 godina nakon toga što je probijena gvozdena zavesa i to na inicijativu tadašnje mađarske vlade na zapadnoj granici Mađarske. S jednim potezom je sve poništeno i vraćeno četvrt veka unazad. Smisao te čitave kampanje nije ništa drugo nego takmičenje sa krajnjom desnicom strankom Jobbik, jer po svim merenjima javnog mnenja Jobbik se približi opasno popularnosti Fidesa, mađarske vladajuće stranke, i sad Orban pokušava da suzbije napredovanje krajnje desnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova je na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju koja zahtijeva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Ramušu Haradinaju, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu potjernice Srbije, bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. Rezolucijom se vladi Kosova nalaže i da hitno traži od Brisela čišćenje lista od naloga za hapšenje izdatih Srbije za borce oslobodilačke vojske Kosova i da Kosovo institucije upute protestnu notu Sloveniji. Ramuš Haradinaj je u srijedu zadržan na ljubljanskom aerodromu na osnovu potjernice Srbije iz 2004. godine. U večernjim satima je izašao pred sud koji ga je pustio iz pritvora, ali mu je konfiskovao pasoš do konačne odluke u četvrtak. Detalje ima Amra Zajneli.
I pored poziva predsjednika Skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama.
Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste trebaju očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski, jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova potrenica i nalog za hapšenje koje izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu u Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Vanredna sednica održana je na zahtev partije Ramuša Haradinaja, Alijanse za budućnost Kosova. Predsjednik Skupštine na početku sednice rekao da je Kosovo imalo dobre odnose sa Slovenijom, ali ovo što se desilo je neprihvatljivo i stvorilo je uznemirenost, dodao je. Šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej-Bujupi u obrazloženju za vanrednu sednicu je navela da je ono što se desilo neprihvatljivo i uvreda za Kosovo. Slovenija svojim ponašanjem izdvojila se od drugih država Evropske unije i danas se ponaša isto kao i prošli režimi u Beogradu u odnosu prema Kosovu i u odnosu prema čistim naporima za pravo i slobodu našeg naroda. Slovenija mora pažljivo da razmisli. Apelujemo da se Haradinaj što pre pusti i nastavi svoje putovanje na Kosovu, da Slovenija odustane od ovakvih praksi, da postane kao sve zemlje Evrope, da očisti što pre svoje liste od izmišljotina, smeća i naloga za hapšenje koja su osim u Beogradu važeća sada i u Sloveniji, kazala je ona. Adem Grabovci, šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova, istako da ono što se desilo Haradinaju nije prvi slučaj, te zatražio da se ovakve prakse prekinu. Ovo je teška provokacija, a naročito ako se uzmu u obzir procesi kroz koje prolazi naša zemlja. U ime grupe tražimo ozbiljno angažovanje svih domaćih institucija da se ovakve prakse prekinu jednom zauvek. Liste na kojima se nalazi više od 300 građana Kosova bez osnovanih optužbi trebaju se očistiti i ova praksa mora da se prekine, poručuje. drugčije Grabovci, dok Gljauk Kunjuvci iz pokreta Samopredeljenje upitao se kakva je to kosovska vlada ako ne zna i ne reguliše ova pitanja sa zemljama regiona. Ovo nije prvi put da se ovo desilo, već se to dešava po treći put. Desilo se bivšem premijeru Agimu Čeku, bivšem ministru Fatmiru Limeju, a sada i Haradinaju. Ako se tako nešto tri puta ponavlja, zašto se institucije ne interesuju da reše ovo pitanje i da saznaju koji su nalozi aktivni i koje su države rizične za putovanje, kazuje Kunjupca. Šajp Muja, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, je istakao da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji je na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ne očekuje da će lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu naloga za hapšenje iz Srbije, biti izručen Beogradu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on navodi da slučaj ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, kojeg Srbija tereti za ratni zločin, a trenutno je u ekstradicionom pritvoru u Švajcarskoj, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji između dvije zemlje. Sa Vukčevićem je razgovarala Iva Martinović.
Pa ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da preustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi. Prema tome za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram, mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razlaze, ali suštinski nije isporučen kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnje poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana ministarstva inostranih poslova se obavezuje da će izvršiti utisak na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim da se EU Ganić, da se prema njemu ukine pritvor i da se pusti i da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa, to uopšte nije slučaj kao što je slučaj na Sedorića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević odgovarao je Ivi Martinović na pitanje o hapšenjima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića po potjernicama iz Srbije. Idemo sada u Sarajevo, gdje na tvrdnje Vukčevića bilježimo reagovanje advokatice Nasera Orića, Vasije Vidović, koja kaže da ni po kojem osnovu, izuzev političkog, Orić ne može biti izručen Srbiji. Protokol na koji se poziva Vukčević nije dobro protumačen, a za ovakvu situaciju Vidović krivi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje nije na vrijeme provelo istragu i okončalo predmet, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Vidović, srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević naveo je kako ne može ustupiti Bosni i Hercegovini slučaj Nasera Orića po protokolu o saradnji između dva tužilaštva. Koliko ste upoznati s ovom procedurom i da li je to tačno?
Naravno da to nije tačno. Protokol o saradnji predviđa nadležnost onog tužioca iz suda po mjestu prebivališta. Pošto je Naser Orić nastanjen u Sarajevu, mjesno nadležan bi bio tužilac državnog tužilaštva u Sarajevu, upravo onako kako je to predviđeno i pomenutim protokolom. Šta više, protokolom je predviđeno da je državni tužilac trebao po momentu saznanja, znači da se taj postupak vodi, o čemu ga je po protokolu trebalo obavijestiti srbijanski tužilac, zatražiti dokumentaciju i sve potrebne informacije da se prenesu u Sarajevo. Osim toga, ovdje postoji još jedna veoma bitna situacija. Tu istragu je iniciralo 94. godine tužilaštvo iz Bijeljine podnoseći krivičnu prijavu haškom tužiocu. Kako god, ponovo su saslušavali, dakle, bijeljinski tužioci Nasera Orića tokom 2008. Ja sam tada reagovala jer je Naser bio u pritvoru, prigovorila da je pravosnažno suđen za to krivično djelo i u svakom slučaju zatražila prenos nadležnosti i dobila rješenje Državnog suda. Državni sud je donio rješenje kojim je predmet prenio u nadležnost Državnog suda 2009. godine. Dakle, gospodin Vukčević se ponaša upravo onako kako se inače ponašaju pravosudni organi Srbije u odnosu na naše tužilaštvo koga smatraju inferiornim.
Jedan od glavnih argumenata koje iznosi Vukčević je da prema protokolu prije ustupanja predmeta mora biti pribavljena saglasnost porodica žrtava.
Krivo tumačenje protokola, to se odnosi samo na izjave žrtava. Dakle, ta odredba je također postala i postoji u Hagu. Neki ljudi daju saglasnost da se ustupi izjava, drugi ne daju saglasnost, ali to nema nikakvog utjecaja na izručenje istrage, odnosno samog osumnjičenog. S druge strane, ovdje su žrtve građani Bosne i Hercegovine, nisu građani Srbije, oni mogu razgovarati s državnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Kakve veze državni tužilac Srbije ima sa tim žrtvama? Druga je situacija, recimo, bila u predmetu Banjić, gdje su poginuli bili pripadnici bivše JNA, državljani Srbije. Ovdje Srbija nema šta da radi ni sa žrtvama, ni sa osumnjičenim. I ne mislim da je to tako u protokolu regulisano.
Jeste li dobili nove činjenice u predmetu za koji se tereti Orić, pošto je ranije rečeno da postoje novi detalji koji ga inkriminišu?
Sve te optužbe konkretno za ovo zalazje dostavljene 1994. godine kao krivična prijava. Potom su ponovo negdje tokom 2004. godine dostavljene u skladu s pravilima puta Rimskog sporazuma i Haag potvrdio da ih je uzeo u razmatranje. One su tokom istrage razmatrane. Više ljudi, uključujući samo Gorića, je svjedočilo o zalazju. Zalaz je se kao zona odgovornosti pominje u tačci 4 optužnice. Istina je da ovaj sam događaj nije naveden, ali šta znači pravilo non bis in idem? To znači da događaj koji se ponovo stavlja na teret okrivljenom ima usku vezu teritorijalno, vremenski, po subjektu u vezi sa događajima koji su predmet, znači, ranijeg suđenja. Znači, potpuno sam sigurna da je to bilo u razmatranju. Ništa novo nisam vidjela. Ponovo pišu da su snage Nasera Orča, uključujući njega lično, zarobile grupu civila, pa u njihovim dokumentima se navodi da su to bili vojnici.
Je li moguće da Naser Orić zaista bude izručen Srbiji?
Jeste moguće. Zato što se umiješala politika, pogotovo kad sam čula gospođu Del Ponte, da se ona umiješala umjesto da zaštiti dignitet suda i tužilaštva u Hagu. Zbog čega je postojao taj tribunal ako će se ponovo otvarati Orić, Haradina i Gotovina i tako dalje?
Sa Vasijom Vidović, advokaticom Nasera Orića, razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hoće li ćirilica biti oslobođena poreza? Smatrajući da je ovo pismo ugroženo, dvije dnevne novine koje tekstove objavljuju na ćirilici traže od države Srbije da budu potpuno oslobođene plaćanja poreza. Sadržaj je važniji od pisma na kojem se štampa jedan je od brojnih odgovora na ideju koju su plasirale Politika i Večernje novosti. Ljudmila Cvetković.
Inicijativa ukidanja poreza za ćirilične štampane medije pokrenuta je sa uverenjem da će tako biti, citat, zaštićeno ne samo naše pismo, već i ugled profesije. Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik Večernjih novosti.
Vi u centru Beograda, kad stanete u Knez Mihajlovoj, ne znam da li ste u Londonu ili ste u Beogradu. Dakle, apsolutna dominacija latinice, ovo je samo pokušaj da se ćirilica spasi.
Novinari čiji se tekstovi objavljuju na latinici skloni su da ovakvu ideju nazovu besmislicom. Kolumnista lista Danas, Draža Petrović.
Možda može uslediti inicijativa da sad neke novine koje preuzme recimo Srpska pravoslavna crkva, koja inače je oslobođena raznih poreza, budu oslobođene još nekih dažbina sem poreza tipa plaćanja struje, vode i tako dalje.
Kao jedan od argumenata inicijatori su potegli i to da njihovi listovi nisu poklekli pred talasom tabloidnog žurnalizma, zbog čega su se svesno odrekli dela tiraža. Predlog da se novine koje se štampaju ćirilicom oslobode plaćanja poreza stigle u atmosferi višegodišnje zabrinutosti konzervativnih društvenih snaga i intelektualaca za sudbinu ćirilice. Govoreći upravo autorima predloga, pisac Svetislav Basara u svojoj dnevnoj novinskoj kolumni primećuje.
Od uvek me je fasciniralo filigransko umeće srpskih rodoljubaca da nacionalne i lične interese spoje u skladnu celinu, u kojoj se od ciline ljubavnog spajanja više ne razaznaje šta je nacionalno, a šta lično.
Teško da je slučajno što su i ćiriličnu inicijativu prigrlili upravo listovi koji su u javnosti prepoznatljivi kao stup takozvanog patriotskog novinarstva. Na tekstove koji su u njima objavljivani tokom godina podsjeća pisac Srđan Tešin, primećujući da je suština o čemu se piše, a ne kojim se pismom piše.
Sjetimo se same onih grozota koje su 90-ih bilo stampane u politici ili novostima ili novosadskom dnevniku koji su jeli i danas na ćirilici, pa nije bilo većeg treša od toga.
Neverovatno je da u Beogradu izlazi 9 dnevnih listova, a da su samo 2 na ćirilici, kaže Ratko Dmitrović. To je na neki način nametanje nečega, odgovara Draža Petrović.
To je pokušaj nas koji mislimo da bi ćirilica u Srbiji treba da bude ravnopravna sa latinicom.
Ćirilica je jedno lepo pismo koje ja ga koristim. Ja se potpisujem na ćirilici, ali pišem na latinici. I novine treba se razlikuju po tome kakvi su im koncepcije uređivačke politike, a ne po tome na kom se pismu štampaju.
Ja se apsolutno slažem da je sadržaj dominantan, ali ne vidim razlog zbog čega. Tolika uzbuna ako neko kaže da ćirilicu treba da sačuvati i na ovaj način.
Sad oni izigraju heroje zato što se štampi na ćirilici. Pa ja mislim da je u danas u Srbiji veće poznacije rada herojstvo ako pišete kritički recimo o vladi, nego što se štampate na ćirilici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turska je prema podacima Svjetske banke 18. ekonomija svijeta. Istorijski vezana za Balkan, Turska od 90. značajnije ulaže u zemlje bivše Jugoslavije. Međutim, broj investicija mogao bi biti veći, kaže u intervju za naš program Šekip Avdagić, predsjednik Skupštine Trgovinske komore Istanbula. U razgovoru sa Zvjezdanom Živkovićem u gradu na Bosforu navodi i da je ulaganje u Bosni i Hercegovini veliki problem zbog komplikovanog državnog sistema koje guši potencijalne investitore.
Kako sa ekonomskog aspekta ocjenjujete odnos Turske i Bosne i Hercegovine?
Nije na nivou na kojem bi trebalo da bude. Turska ima najmanje investicije u Bosni i Hercegovini. Struktura države u Bosni i Hercegovini je, nažalost, jako komplikovana za strance. Tako da taj sistem guši stranog investitora. Jedan je loš primjer što se desilo sa Turkish Airlines. Nije mu bio prvi cilj da dođe da zaradi novac. Naravno, kao jedna firma nismo došli da izgube novac. Ali nije mu bio prvi cilj da zarade novac. Htjeli su da daju podržaj Bosna Airlines i da s Bosnom zajedno neke linije koje Bosna ima da te ojačaju te linije, koje bi onda koristili Turkish Airlines i kao co-share da mogu imati letove. Oni su sa 25 miliona dolara minusom uzeli kaput i vratili se u Stambul. I sada gdje je sada Bosna Airlines, to vi bolje znate nego ja. Ako tadašnji predstavnik Turkish Airlinesa kaže da on nije bio u stanju više od 2 mjeseca da dobije randevu od ministra za saobraćaj, izvinite, ali ja kao jedan biznismen to ne mogu prihvatiti. To je neshvatljiva stvar.
Gospodine Avdagiću, prije nekoliko mjeseci pokrenuta je ideja o izgradnji Turskog toka, gasnog koridora preko kojeg bi Moskva u saradnji sa Ankarom transportovala gas preko Balkana Evropi. Kako napreduje ova inicijativa?
Ja mislim da je ovo veliki jedan šansa prvo za Tursku, a onda i za Grčku, i za Srbiju, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu, jer to će biti jedna alternativa sa jako, skoro bez ikakvog rizika, jer sa sjevera kad dolazi je stalno, je sada iz ove gužve što se dešava između Rusije i Ukrajine, to je i cijene onda idu gore, su skuplje.
Budući da Turska ima dobre relacije sa Rusijom, jer Rusi investiraju u Tursku, kako Turska gleda na ukrajinsko-ruski konflikt?
Kao pratioc toga mogu kazati da je standardna politika Republike Turske da se treba sačuvati granice svake države. Tako i ova anekcija Krima nije prihvatljiva u Turskoj. Unity of Ukraine mora se sačuvati, je jedinstvo Ukrajine. Tako da mislim da je to sadašnji zahtjev što je se podudara sa zahtjevom Ujedinjenih nacija.
U Turskoj su 7. juna održani parlamentarni izbori. Nadzire li se uskoro kakva koalicija?
Iza jednog dugog perioda jedna stranka je vodila skoro 13 godina vladu. Ja očekivam da sa jednom strankom će se na jedan kratak period formirati nova vlada. MHP jest. Sa Demirtašom ne očekivam da će biti koalicija.
Gospodine Avdagiću, u pojedinim državama Zapadnog Balkana prisutne su teze da Turska preko ekonomskog prodora nastoji da se, kako se navodi, neoimperialistički uspostavi na Balkanu. Koji je vaš komentar na ove tvrdnje?
Nijedan funkcioner oficijalno nema izjavu u tom smislu. Koliko ja mogu pratiti, to su misli nekih minimalnih grupi koji, ja mislim, u današnjem svijetu ne bi trebalo da nam je prioritet u našem razgovoru. Nijedna ta država nije u situaciji, ne ni Turskoj, ni drugoj državi, da dadne raspolaganje, kontrolu ekonomije, industrije i tako dalje. Tako da sve te priče su za mene nevažne.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Šekib Avdagić, biznismen i predsjednik Skupštine trgovinske komore Istanbula. S njim je u Istanbulu razgovarao Zvijezdan Živković.
Glumac Đuza Stojiljković preminuo je u Beogradu u 85. godini poslije duge i teške bolesti. Karijeru je započeo 51. a u Beogradskom dramskom pozorištu i ateljeu 212. 95. dočekao penziju. Odigrao je više od 130 uloga, veliki trag ostavio je i na televiziji gdje ga gledoci danas pamte po ulozi Rođe decenijama nakon snimanja kultne jugoslovenske Sterije. Đuza Stojiljković je ovogodišnji dobitnik Sterijine nagrade za naročite zasluge, a povodom njegove smrti za naš program govori reditelj Dejan Mijač.
Sve dobro što može biti i najlepše što može biti i najsvetlije što može biti otišlo je sa njim. Prvi put sam ga vidio u omadu smrtrgovačkog putnika na Crvenom krstu davne, recimo 51. 52. godine. I tada me je impresionirao njegov jednostavan, precizan, životan način. On je već tada vladao jednom osobinom koja je našto važna za glumce, koja se teško postiže. A to je da govori neposredno i sebe i da je uvek svoj, to jest da uvek u poziciju onoga što se zove lik zalaže ličnog sebe. Eto što gleda sam ga gledao posljednji put.
Dejan Mijač povodom odlaska Đuze Stojiljkovića, kojeg ste čuli u pjesmi Djevojko mala, pjesmo moga grada iz filma Ljubav i moda, a i intendant Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajeca, režiser Oliver Frljić, prije 4 godine u beogradskom ateljeu 212 postavio oca na službenom putu Abdulaha Sidrana, u kojem je Đuza Stojiljković, tada 82-godišnjak, igrao ulogu petogodišnjeg Malika.
Ja sam znao da je Đuza bolestan i evo, jučer sam saznao za tu vijest, tako da jako mi je žao, mislim da je on bio i velik glumac i velik čovjek, a on je, jasno, se upoznali na jednom vrlo specifičnom projektu, najprije zbog Đuze, dakle ja sam radio oca na službenom putu i Đuza je igrao dječaka Dim, dakle glumac koji je bio najstariji u ansamblu, igrao je ulogu najmlađeg i zapravo u tom trenutku kad je Đuza pristao na to, se ta predstava i riješila i bila je jedna divna suradnja, jako puno sam naučio i nadao sam se da će biti prilike da radimo ponovno zajedno, ali eto, nažalost.
Kaže hrvatski reditelj Oliver Frljić o smrti Đuze Stojiljkovića. Toliko u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Na internet stranici slobodnaevropa.org nudimo vam još više sadržaja, video i fotogalerija. A možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Priču o fenomenu novog realitija koji je za televizijske ekrane prikovao gledaoce širom regiona, najbrutalniji, najogoljeniji i najvulgarniji do sada. O tome Momčilo Stojanović iz Crnogorske agencije za elektronske medije kaže.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta kažu psiholozi, Aida Perović-Ivanović?
Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
U emisiji imamo i svjedočanstvo o tretmanu sezonskih radnika, posebno radnica u Srbiji, koji, kako ćete čuti, liče na horor socijalnu dramu.
Nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju. Tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati, preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu.
A Šaban Hajduk i Pavo Matković iz sela Radešine u Bosni i Hercegovini dijele zajedničko gorko iskustvo logora iz proteklog rata, ali i veliko prijateljstvo.
Mi smo onda, kad je najteže bilo, kad smo bili zarobljenici, mi smo se zagrlili po ljubi. Bliži nego braća.
Ja samo delim na ljude i ne ljude, a ne po naciji. Ja Pavu volim i on mi je brat.
U kraćoj verziji Mosta o odnosu vlasti u Srbiji, haškog optuženika Vojislava Šešelja. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Reality programi odavno su postali popularna medijska forma koja zabavlja publiku širom svijeta, pa tako i Balkana. No čini se, na ovim prostorima za tim nije bilo veće pomame od aktuelne za parovima. Emituju se na beogradskoj Happy televiziji, a prenose kablovski operateri u Crnoj Gori. Kritičari primjećuju kako je riječ o modernoj verziji arene sa gladijatorima, u kojoj monoklima hvatamo i najmanju akciju junaka sa margina društva. Dimitrije Jovićević se pita, jesmo li zapravo sintagmu homo ludens pervertirali u homo banalicus?
Aktuelni reality program Parovi sa ukućanima pod pseudonimima Zmaj, Maca Diskrecija, Atina Ferrari, Tijana iPhone, Mimi Oro i brojni ostali, gotovo 4 mjeseca svađama, psovkama, uvredama, pa čak i pokušajima fizičkog napada, milijone gledalaca prikovo je za mali ekran. U čemu je tajna? Možda je najbolje odgonetno upravo jedan od aktera, pod nadimkom Gastos.
Da li mi svi treba da budemo jadni ovdje da bi nas neko voleo, ili trebamo svoje kvalitete da stavimo u prvi plan?
Da je vrag odnio šalu, još u martu utvrdio je Savjet regulatornog tijela za elektronske komunikacije Srbije, koji je na 24 sata zabranio emitovanje Parova. No nakon toga, čini se da auditorijum nije opadao, već rastao. Kolika je gledanost u Crnoj Gori? Agencija za elektronske medije nema mogućnost da utvrdi, ali je ona, prema riječima Momčila Stojanovića, nesumnjivo velika.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje i kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta objašnjava toliki naš neutaži poriv da virimo u tuđe dvorište i zagledamo u živote drugih, bijeg od nas samih ili od stvarnosti kojom smo okruženi? Najprije riječ stručnjaka, psihološkinje Aide Perović Ivanović.
Mogli bismo olako reći da je to nedostatak u sopstvenom životu, da su naši životi pa prilično isprazni, prazne nemate para, prazni su vam džepovi, prazna vam je slika vaše budućnosti i još praznija vam je sadašnjost. I onda time punimo te rupe obzirom da ovi programi jako psihološki okupiraju osobu. Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija, i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Takva vrsta programa, koju producenti eufemistički zovu zabavno-humoristički, prema mišljenju profesorice književnosti Božene Jelušić, na neki način postala je pandan starorimskim borbama gladijatora u areni sa drugačijom scenografijom i ikonografijom primjerenom našem kulturološkom i mentalitetskom miljeu.
Od gladijatorskih borbi do danas traje jedna vrlo legalna i na razne načine legalizovana institucija sistematskog zaglupljivanja ljudi i vođenja tih ljudi na osobe koje nemaju jasno izraženu političku volju, koji nikad i neće doći do toga da se samo osvijeste ili zapitaju o vlasti tom položaju.
Ma koliko živimo u eri sveopšte komercijalizacije, koliko je dopustivo da mas mediji promovišu loš ukus i da se gledaocima kao uzori i poželjni modeli nude društveni marginalci? Odgovara televizijski kritičar Marinko Vorgić.
Vi ako kao poželjni model ponudite filozofa ili čovjeka koji je prosto kreativan, čovjeka koji je negdje po prirodi buntovan, intelektualno radoznao, koji jednostavno postavlja pitanja vezana za konvencije, za bilo šta, vi ćete onda jednostavno stvoriti, što se kaže, ono, zmiju nedrima, mislimo sad govorimo ovo iz perspektive nekog, recimo, autoritarnog režima.
Da li država ima mehanizme, volju i želju da na ovaj ili onaj način utiče kako bi spriječila kontaminaciju medijskog prostora reality sadržajima? Momčilo Stojanović kaže da nema, pošto je televizija na kojoj se najnoviji reality serijal emituje u direktnoj nadležnosti druge države.
Kablovska televizija ima mogućnost zaštite gledališta, a to je kodiranje od strane samog korisnika. Može da jednostavno onemogući da dijete maloljetno ili neko to gleda ako misli da ne treba. U tom veoma složenom postupku mi ne možemo jednostrano, nemamo pravo da jednostrano nekome zabrani da nešto emituje ako nije taj emiter registrovan u Crnoj Gori.
Marinko Vorgić primjećuje kako institucije možda nemaju regulativu, ali ni ambiciju da izađu na kraj sa banalnim TV konceptima kao što je reality. Vorgić upotrebljava sintagmu o dirigovanom izboru kao iluziji slobode gledaoca sa daljinskim upravljačem u rukama.
Ono što je udarno, ono što je najkomercijalnije, ono čemu se daje najveći prostor je uglavnom popunjeno ovakvim sadržajima. Znači, očigledno se radi o jednoj vrsti favorizacije. I nema više tu sad one priče, imate demokratsko sredstvo koje se zove daljinski upravljač, pa izvolite, gledajte šta hoćete. Demokratskog sredstva ne postoji ako vi imate jednu agresiju i kampanjski nastup s jedne strane, a s druge strane te ozbiljni sadržaji su bukvalno u funkciji neke alternative. To je takozvani dirigovani izbor koji se naravno uvijek može zamotati u oblandu pluralizma i opštih velikih mogućnosti.
Božena Jelušić jedino moguće rješenje vidi u edukaciji.
Ako već imamo tu jasnu svijest da to nije dobro, ako imamo jedan drugačiji pristup i edukaciji i društvenim vrijednostima, čini mi se da su u malim zajednicama kakva je Crna Gora može nešto raditi i u domenu onoga bez čega u stvari nema ni jednog dobrog društva, a to su moralna osjećanja u pojedincu, stid, krivica, kajanje i ponos.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na rubovima društva i egzistencije u Srbiji žive hiljade radnika koji do zarade dolaze jedino od sezonskih, dakle povremenih i slabo plaćenih poslova, i čiji je položaj u tome nezamislivo težak. Rade neprijavljeni, bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja, bez slobodnih dana u sedmici i često više od 12 sati dnevno. O njima ne brine ni sindikat ni država. O tome je prvi put javno progovorila grupa žena u Zrenjaninu, koja je snimila dokumentarni film o položaju prije svega žena koje rade na sezonskim poslovima i koje su na tim poslovima i najbrojnije. Vesela Laloš nam donosi priču u cjelini.
O položaju sezonskih radnika malo se govori u medijima, za njih nisu zainteresovani ni sindikati jer nisu njihova ciljna grupa, a ni država, budući da ona prevashodno brine o profitu poslodavca. Inspekcije se također lakše sporazumevaju sa poslodavcima, te ako i kada dođu na lice mesta, rado zažmure na oba oka. U odnosu na period od pre 90-ih, danas na tim poslovima možete naći i dosta fakultetski obrazovanih osoba, kao i oni koje su zakoračile u osmu deceniju života. Kako navodi Milica Lupšor iz Zrenjanina, koja kao molekularni biolog često radi na imanjima novih veleposednika, morate čekati godinama da upadnete u grupu koju će poslodavac pozvati kada dođe vreme, ali tada radite pod tuđim imenom.
Sezonski radnici u poljoprivredi uglavnom rade preko omladinske zadruge na tuđe ime, jer poslodavac tada štedi uplatu poreza, doprinosa socijalnog i svega ostalog. Rade za dnevnice koje su manje od zakonom propisane, obično od 90 do 100 dinara. Rade poki na suncu, ali im se recimo u tim ekstremnim prilikama ne obezbeđuje adekvatna pomoć u smislu recimo da dobiju cisternu sa vodom, ako su jako niske temperature, negde naložena vatra da se ti radnici mogu zagrijati jer se radi nekada i na temperaturama koje su oko nule i ispod nule.
A ulazak u pravi feudalno-kmetski ambijent počinje sa odlaskom na imanja.
Ti radnici se prevoze u kamionima gde pod ciradom nekada ume da bude i preko 60 stepeni. Svi smo nagure ni veoma ružno, veoma strašno i nezakonito. Dešava se da su to često i neispravna vozila, pa moramo da pešačimo recimo nekoliko kilometara.
Ponegde su na tim poslovima angažovani i čuvari da bi, kako navode poslodavci, motivisali radnike na bolji učinak.
Pojedini poslodavci unajmljuju radnike koji su angažovani da povećaju zalaganje, kako oni kažu, radnika. Znači, nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju, nema prava na pauzu za doručak, za odlazak u toalet. Ono što je najstrašnije je da se tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Ništa bolji tretman nije ni u drugim oblastima i kod drugih poslodavaca koji rado pribegavaju povremenom i ilegalnom zapošljavanju. A žene su posebno pogodni objekti za razne vrste mobinga. Negde ih poslodavac zaključava u radnom pogonu ili im ne dozvoljava grejanje tokom zime, niti klimatizaciju za vreme vrućina, a ponegde se čak traži lekarsko uverenje za češći odlazak u toalet. Ipak primjer koji navodi Vesna Đorđević čini se prava je zona sumraka.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, tad ih šefovica zapisuje jer manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu. Javljaju se šefovici kad imaju i koliko dana imaju i prema tome im se odrađuje norma koju rade.
Tako i u celoj državi, tvrde naše sagovornice, jer hiljade i hiljade nezaposlenih roditelja traži bilo kakvu priliku da svojoj deci obezbedi minimum za život. To i omogućava poslodavcima da lako prete otkazima, a ugroženim radnicima ne ostavlja prostor za bilo kakvu pobunu.
Žene se boje. Većina žena, samo one rade i one su sretne što su dobile posao i one ćute, sagnute glave ćute. Gazda samo pokaže tamo je kapija. U momentima kad više ne mogu da izdrže, dođe, plaču, govore kako im je, mole da ne kažemo njihovo ime, jer svaka od njih ima ili malo dete ili studenta koje mora da prehrani.
Naše sagovornice su ipak napomenule da ovako nije jedino kod malih veleposednika, onih koji sami rade sa njima na imanjima i koji obezbeđuju cisterne s vodom, pauze za obroke, pa čak i sami kupuju sokove ili doručak za radnike. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa, .org.
Šaban Hajduk i Pavo Matković u selu Radešine u Konjičkoj opštini druguju od djetinjstva. Ovi danas penzioneri, 77-godišnjaci, imaju i zajedničko gorkojstvo u svoj iz logora proteklog rata, ali je njihovo prijateljstvo jače od svih nacionalnih podjela u Bosni i Hercegovini. Priču o njima donosi nam Mirsada Ćosić.
Priča o Šabanu Hajduku i Pavi Matkoviću iz sela Radešine u općini Konjic pravi je primjer suživota i veličine bosansko-hercegovačkog čovjeka koji je iskusio teško ratno vrijeme, a ostao dosljedan sebi i pravim životnim vrijednostima, da postoje samo ljudi i neljudi.
E na koga će se osloniti? Na Šabana. Na komšiju, na susjeda se osloniti i u dobro i u zlu. Pravi prijatelji našli su način, pa i po cijenu života. Mi smo onda, kad je najteže bilo, kad smo bili zarobljenici, mi smo se zagrlili, poljubili, bliži nego braća.
Ja samo delim na ljude i neljude, a ne po naciji. Ja Pavu volim i on mi je brat.
I Pavo i Šaban iskusili su logore. Šaban je zarobljen od strane HVO-a i 4 mjeseca boravio u logoru u Zabrđu u općini Konjic.
Kaže ovaj, kaže su nas gori vodili, kaže koji ste muslimani, ajte, kaže sa mnom. I mi smo gori očerani, samo zbog imena.
Pavu su zarobili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, a nakon logora Čelebići prebačen je na Musalu u Konjicu. U logoru je boravio 6 mjeseci.
Vojska je naišla. U pozadini njenoj ne smiju ostati elementi o kojim on mora razmišljati. Niti je Šaban smio ostati u toj pozadini gdje je HVO bio, nismo mi smjeli tu ostati jer smo mi bili tu u okruženju, naravno. Samo nismo smjeli to doživjeti. Ako je logor, ako je zatvor, onda daj to što jest. Što smo prebijani, prebijani smo zato što smo drugog imena.
I Pavo i Šaban dočekali su razmjenu zarobljenika. Šaban je stajao u redu sa bošnjačkim, a Pavo sa hrvatskim zarobljenicima. Bilo je to 13. augusta 1993. godine, prisjeća se Pavo.
Ušao sam u tu rolu razmjene i kad smo na Drecelju dole došli, Šaban ide od ozgor, ja od ozdo. Znate šta je to značilo? Oružje je upereno i s jedne i s druge strane, si šamara viri, ali moj Šaban ide.
I danas sa suzama u očima Šaban o tom susretu kaže.
U kolonu, jedan za drugim, i cijela sesta je njihova kolona. Ja sam primijetio, Pavo Matković se izdvaja iz kolone, onda se i ja izdvojio. To je bio težak, emotivan trenutak, toliko. Da smo se izgledali i ljubili i opet se vratio on u svoju kolonu, ja u svoju. To je bio za mene drugi rođendan, mislim, najveći trenutak.
Još teško ratno vrijeme nije ih spriječilo da se ponovo vide, kaže Šaban.
Tada se još uvijek nije kao nekako smjelo da idu jarani, mislim, suprotni, recimo, musliman, Hrvat ili šta ja znam, ili Srbin ili tako to. Međutim, mi smo prohodali, rizikovali smo. Kroz koji skupa vrijedi to i do danas. Dokle god smo živi, bit ćemo dobri prijatelji.
Iako Pavo danas živi u Mostaru, najviše vremena provodi upravo sa svojim prijateljem Šabanom na Radešinama.
Potrebnije je poslje rata ovog prijatelj druge nacije nego što je to prije rata bilo. I u dobru i u zlu prijatelj. Siguran kad imam Šabana tu.
Ističu da su i mediji krivi jer je najviše negativnih priča u javnosti, a upravo treba promovirati obične male, ali velike ljude i prave vrijednosti života.
Ljudi moji, dajmo skromnosti, skromnosti da se svak spusti običnom malom čovjeku. Vi nemate pojma koliko obični mali čestiti ljudi imaju pameti. Odatle pođimo, jer mi očito je da je vrijeme došlo da mi ne od ozgor moramo početi od ozdol izgrađivati. Jedino tako ćemo da se oslobodimo tih podjela koje su vještačko stvorene, ali samo generacije mladi neopterećeni. Onaj što ne zove muslimana, balija, Hrvata, ustaša, Srbina, četnik, za Boga, za to nije dosta toga.
O političarima Pavo i Šaban kažu.
Nek više vode računa o mladima, a ne o svojim vilama koje su nabili novca, što ne znaju šta će od njega.
Pa zamislite vi, 3 domaćina u jednoj kući. Svaki od tih političara koji je došao na vlast, on je okružen sa jednom vrhuškom ljudi, takvi koji jedino sijući strah od drugog drže svoje pozicije koje su plaćene dobro.
Naša lijepa Bosna, Hercegovina, tako ja kažem mlađima. Borite se za ovu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U
najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakav je odnos između haškog optuženika Vojislava Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su bili istoričar umjetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema Vojislavu Šešelju. Naši sagovornici su istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Gospodine Iliću, da li se vlast u Srbiji osjeća ugroženom otkako je pre 8 mjeseci Šešelj pušten iz haškog zatvora?
Ne bih rekao da se osjeća ugroženom. Čini mi se da vešto manipuliše kako njegovim dolaskom, tako i potencijalnim odlaskom. Zapravo oni uspevaju da sve te stvari okrenu sebi u korist. Kao što smo mogli da vidimo, oba puta to je proglašeno za udar na vladu, a te odluke u Hagu su proglašene nemoralnim. Mislim da premijer Aleksandar Vučić time podiže neku tenziju kod svojih glasača, predstavljajući te odluke od spolja kao neadekvatne, kao udare na Srbiju, odnosno na njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Mislim da je ono što se dešava sa slučajem Vojislava Šešelja nije ništa novo niti u političkoj sceni u Srbiji, niti u Evropi. Znači, on trenutno, naravno, pre svega služi kao neka vrsta babaroge, kao neka vrsta pretnje šta sve može da se desi ukoliko bi se odbacila trenutna politika Aleksandra Vučića. Milošević je na sličan način također koristio Šešelja, on je njegov bio omiljeni opozicionar. Tako da je to deo nekakve slične političke igre koje imamo u Evropi, jel da, sa isto takvom insistiranje, naravno i sa pojavom, znači, sve snažnije desnice, jer sada Šešelj je Šešelj, ali Šešelja imate po Evropi jako mnogo, samo što za razliku od Šešelja oni još uvijek na neki uljuđeniji način svoj šešeljizam iskazuju.
Gospodine Iliću, kakav je odnos Šešelja prema Vučiću?
Mislim da je Šešeljev odnos prema Vučiću doživio neku transformaciju. U početku je on govorio da dolazi da se obračuna sa izdajnicima, misleći na Nikolića i Vučića. Ubrzo nakon dolaska organizovanja velikog mitinga radikalne stranke u Beogradu, mislim da iz njegovog tog kritičkog nazovi diskursa nestaje ime Aleksandra Vučića, on ga tek negde pominje usput u nekom intervju i to po nekim trivijama, a zapravo glavna meta njegova ostaje Tomislav Nikolić, koji je inače izložen kritici, dakle ne podleže onim tabuima kao kada je u pitanju premijer Vučić. Ima se utisak da je tu napravljena neka dobra nagodba i da zapravo ta dva rezervoara glasača SRS i SNS nekako funkcionišu po principu spojenih sudova, tako da razočarani mogu da idu ka Vučiću, odnosno ka Šešelju.
Gospodine Dimitrijeviću, kako vi tumačite tu na neki način promjenu Šešeljevu u odnosu prema Vučiću? On je iz Haga poručivao da će se osvetiti ne samo Nikoliću i Vučiću, nego i njihovoj deci. A onda, sad kad se vratio, kad je došao u Srbiju, on priča da je Vučić lukaviji, inteligentniji od Nikolića i tako dalje.
On kad je došao u Srbiju, on je rekao nešto što u zadnje vreme uopšte retko čujemo od opozicionog političara, da je njegov cilj da sruši vladu Aleksandra Vučića. Međutim, ta retorika i protiv Vučića, protiv vlade, pa samim tim i protiv tih, kako da kažem, takozvanih reformi koje on sprovodi, je odjednom utihnula, a Nikolić služi kao nekakva, ne znam, kao neka marioneta na koga ovako neko svako može da se, jer više nije, prosto nije ništa napasti Nikolića i skrenuti pažnju na neke Nikolićeve osobine koje su, kako da kažem, ga zaista ne preporučuju za predsjednika bilo kakve zemlje. Tako da jeste interesantno to ublažavanje retorike, ali Šešelj je jako bolestan čovjek, on kao ličnost više ne može da igra nekakvu značajniju političku ulogu. Mene više zanimaju šta će se desiti sa njegovim nasljeđem, sa tim zapravo takvim idejama koje imaju u Srbiji svoju vrstu značajne podrške.
Gospodine Iliću, po svemu što smo do sad vidjeli, Šešelj je izgleda više besa na Nikolića nego na Vučića. on Nikolića naziva izdajicom, a napisao je i onu odvratnu poruku na Twitteru u kojoj kaže: Tomislav Nikolić je počeo da šepa, a ako ga neko od vas vidi ovih dana, recite mu da su i Tito i Đinđić pred smrt imali problema s nogom. To je zaista onako gadno.
To je duboko nemoralna stvar, ali sve skupa radi se o ljudima, odnosno političarima i akterima 90-ih i svih tih ratova. Zanimljivo je da je Šešelj otišao neposredno pre atentata na Zorana Đinđića, to je učinila i Mirjana Marković. Tu rečenicu koju je parafrazirao Šešelj zapravo izgovorio je Tomislav Nikolić na oproštenom mitingu kada je Šešelj odlazio u Hag najavljujući krvavo proleće. Dakle, radi se o ljudima koji su bili duboko involvirani u neke podvodne tokove službi bezbednosti koje su operisali u Srbiji i to čine i dan danas. Na kraju krajeva naš premijer je koordinator svih službi bezbednosti, to je potpuno nenormalna stvar. Tako da Šešelj zapravo govori tim jezikom od ranije koji Vučić pokušava da ublaži na neki način dok Nikolić odvojen od njih se ne snalazi i to je potpuno se pretvorilo u grotesku.
Meni se čini da je reakcija i Nikolića i Vučića, otprilike su oni izabrali taktiku da se prave kao da ne primećuju Šešelja. Oni mu se uopšte ne obraćaju. Recimo, Nikolić se samo jednom oglasio i rekao: ja nikada nisam komentarisao Vojislava Šešelja jer sam iz Šumadije gde se poštuje kumstvo. Sad on priča neku priču o kumstvu. Kako vi tumačite tu uzdržanost?
Ja mislim da je to dogovorena taktika u SNS iza koje stoji još i nagodba premijera Vučića sa Šešeljem. Meni je duhovita bila situacija u onoj skrivenoj kameri hrvatskog komičara Davora Jurkotića koji je telefonirao premijeru Vučiću i jedan trenutku ga je pitao: a gde vam je Šešelj? I to je bio trenutak kada se premijer Vučić malo brecnuo i rekao je tu rečenicu: ma otkud ja znam, on ima neki svoj posao koji radi. Dakle, on je naprosto ostavio Šešelja da radi taj posao. E sad pitanje ko je taj posao koji Šešelj radi, za koga, da li za njega, za premijera, s tim da slabi poziciju Tomislava Nikolića. Tako da ne bih uzimao zdravo za gotovo to da on nekog mrzi ili ne konkretno Tomislava Nikolića, već da se radi o nekoj dogovorenoj igri u trouglu starih aktera radikalne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Voditelj je Omer Karabek.
Mislite li vi, gospodine Dimitrijeviću, da su Nikolić i Vučić izabrali taktiku kao oni i ne primećuju Šešelja ni šta on radi?
Da, to je očigledna taktika i to je naravno uvijek i nerazumna taktika, zato što svako njihovo uvlačenje u dijalog sa Šešeljem njih vraća na ono na što oni ne žele da se vrate, na ono od čega oni pokušavaju da se politički operu. I sad naravno računaju upravo na to, na kratko pamćenje i tako dalje, na mogućnost nekog ispiranja političkog. Međutim, i unutar SNS-a mi naravno ne znamo, to je sad jedna stranka potpuno ugružen zatvorena, mi ne znamo kakvi su sad procesi unutar nje, da li je ta priča o raskolu zapravo između Vučića i Nikolića i Vučićevih i Nikolićevi ljudi nešto što će realno se pokazati ili je to nešto što nije toliko važno za sve nas. Sve to deo jedne te iste priče gde je naravno podsjećanje Šešelja i uopšte pominjanje Šešelja ni jednom ni drugom u ovoj situaciji ne treba.
Gospodine Iliću, čini mi se da su Vučić i Nikolić u stvari pokušali da izaberu taktiku, otprilike to nije naš problem. Haški tribunal ga je pustio, pa neka se on bakće s njim. Oni su stalno to isticali da oni nemaju s tim veze, nego da je to problem Haškog tribunala.
Pa da, to je deo njihove taktike. Međutim, ono što se meni čini, jedan jedini problem koji bi Šešelj mogao da predstavlja za njih, to je pitanje prošlosti koju Šešelj predstavlja, konkretno iz same prošlosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u doslovnom smislu, dakle stranke iz koje potiču, a zatim preko te stranke i učešća u politici u prošlosti, koaliciji sa Miloševićem, učešće u ratovima, dakle sve ono zbog čega je Šešelj i optužen zapravo u Hagu, a što je potpuno nekako skinuto sa dnevnog reda. To se zaboravilo da je on tamo optužen zbog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i delu Vojvodine protiv hrvatskog življa. To je ono što je sklonjeno, to je taj deo prošlosti. Šešelj zapravo je personifikacija svega toga. Njihova nekomunikacija sa Šešeljem je zapravo i deo strategije vlade Aleksandra Vučića, o kojoj se nedavno, baš povodom Šešelja, oglasio i ministar policije Stefanović, koji je rekao: ne bavimo se prošlošću ni na koji način, to nas ne zanima. Dakle, ne bave se ni Šešeljem, ne bave se ni zločinima, ne bave se ni jednim od tih pitanja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima za 18. jun toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Ošan i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje možete naći i druge zanimljive sadržaje, a možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Do slušanja.